U ovoj epizodi pričamo o transakcionalnoj analizi. Pa zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu 2.5 psihijatra. Hvala što ste sa nama, što nas i dalje slušate, gledate. A vi koji ste novi, eto, dobrodošli na naš kanal. Ako vam se naš sadržaj svidi, pozivam vas da nas zapratite, da se subscribe-ujete na naš kanale, da nas nađete na svim društvenim mrežama gdje se mi nalazimo, da tu nas pratite, da predlažete šta bismo mogli da pričamo dalje i kako da napravimo neki sadržaj koji vam se sviđa. A također poseban poziv za one kojima se najviše sviđa da nas podrže na Patreonu ili na YouTube Premiumu. U današnjoj epizodi imamo gosta koji će nam doneti možda malo drugačiji sadržaj od drugih, zato što neće biti samo pričanja, nego ćemo imati neki drugi način prenošenja informacije. Ali ajde da ne idem mnogo napred, nego da ostavimo iznenađenje za trenutak kada bude došao. Evo, moje veliko zadovoljstvo da predstavim našeg večerašnjeg gosta. To je doktorka Aleksandra Bubera Ninić, specijalista psihijatrije, psihoterapeutkinja transakcionalne analize i redovni trener i supervizor transakcionalne analize. E pa, dobroveče, dobrodošli, hvala što ste kod nas u podcastu i eto, baš se radujem da vidim o čemu ćemo sve danas da pričamo.
Dobroveče, bolje vas našla, hvala na pozivu. Vidjet ćemo.
Okay. Dobro. Dobro, pa eto, palo mi je na pamet da bismo mogli da počnemo sa nečim što smo komentarisali dok smo dolazili ovamo, a to je da kad ste prvi put čuli za termin transakcionalna analiza, rekli ste šta je ovo, je li ovo neka ekonomija. Pa eto, za početak da objasnimo šta je taj pojam, šta je uopšte transakcionalna analiza i zašto zvuči tako kao da ne zvuči kao neka psihoterapijska škola, već zapravo baš kao neka ekonomija ili matematika možda.
Pa, sam naziv transakcionalna analiza su skovali polaznici takozvanog San Francisco seminara. To je bio seminar koji se održavao jednom nedeljno godinama, decenijama. Znači, Erik Bern, osnivač transakcionalne analize, je živeo blizu tamo i radio. I ti seminari su bili nešto gde se zapravo teorija transakcionalne analize produbljivala, proširivala, novi koncepti su se smišljali i tako dalje. Bern je imao ideju da svaki dan treba se smisli neki novi koncept, bio vrlo produktivan. A što se tiče transakcionalne analize, pa potiče od toga što se u transakcionalnoj analizi analiziraju transakcije.
Okay.
Šta su transakcije? Transakcija je nekakva razmena, s tim da bi mogli da objasnimo transakcije, morat ćemo da objasnimo još neke stvari. I transakcije mogu da budu intrapsihičke, znači sa samim sobom, ali isto tako i sa drugim ljudima. I pošto, da kažem, transakciona analiza u vreme kada je zapravo Erik Bern počeo da sklapa tu celu teoriju je bila prilično radikalna, prilično nova, prilično čudna. I cela ideja je, mislim, Erik Bern je bio ovako jedan infant terrible psihoanalize, on je bio buntovan strašno, bio briljantan, tako barem priča njegovi savremenici i o tome su pisali. On je pokušao, on je bio zapravo školovani psihoanalitičar, treniran, znao je psihoanalizu vrlo dobro, ali nije položio ispit. Neki kažu jednom, neki kažu dva puta, nedavno sam čula čak neki mit o tome da je to bilo 11 puta. Kako god, nije ga položio. Zašto ga nije položio? Bio je suviše radikalan za ono vreme i sa nekim svojim idejama koje su odskakale od tipičnog psihoanalitičkog pristupa. I onda on čovjek rekao, dobro, mislim, ne znam da li je to rekao, ali to je moja pretpostavka, rekao, dobro, nećete me vi, ja ću smislim svoju školu. I tako je sve počelo. Mislim, počelo još pre toga, zato što zapravo je on učio od Paula Federna, koji je pričao o nekim stanjima ega. Tako da ego stanja nisu baš sasvim izum, kao što ništa na ovom svetu nije baš sasvim neki novi izum, nego svi od nekoga kopiramo, ali tako. I onda je se Bern bavio tim stanjima ega i onda je posle krenula i transakcionalna analiza. A mislim da je cela priča verovatno bila nekako u duhu tog celog vremena. Znači, on je bio lekar za vreme Drugog svjetskog rata, inače je po zanimanju bio lekar i psihijatar. I prosto jedna od stvari koju on navodi u svojim knjigama kaže da je zapravo u to vreme on imao dužnost da kao psihijatar procenjuje da li su za regrutaciju, znači da li je neko sposoban za vojsku ili ne, i za to imao dva minuta. I onda je on sam sa sobom se igrao i pokušao da eksperimentiše i rekao kao, ok, ajde da vidim da li ja mogu stvarno za dva minuta da procenim šta je osoba po zanimanju. I onda se iznenadio zato što je dosta dobro pogađao. Mislim, imao je priličan broj pogodaka, onda je krenuo da razmišlja o intuiciji. A isto tako, tu negde zbog svih tih ratova, mada i pre toga, krenula se da se razvijaju grupne psihoterapije. Naravno, psihoanalitičari su prvi počeli u tome. A onda je Pern isto video da zapravo neke stvari se bolje rade u grupi. I on je često kombinovao individualnu i grupnu psihoterapiju. A onda kada imate nekakve razmene među članovima grupe, onda je mnogo jednostavnije kada imate nekakve jedinice komunikacije, pa kada komunikaciju razložite na jedinice, onda možete mnogo bolje preciznije da analizirate i da vidite šta se tu zapravo dešava.
Ok, dobro, ovo je baš lepo objašnjenje. Kad pričate o Bernu i o tome kako je u stvari nastala transcendentalizam, shvatam da to je jedan ne tako redak slučaj da je u stvari neko se odmetno od psihoanalize i neki tako verovatno veoma harizmatični i kao što kažete produktivni pojedinac koji je imao neke svoje ideje. Evo, mislim, kada pričali smo i sa koleginicom Dunjom iz Gestalt terapije koja je na sličan način vrlo nastala, jer je Fritz Perls isto bio psihoanalitičar koji se time dosta dugo zapravo i bavio psihoanalizom i onda je u trenutku napravio jedan prilično radikalan rez koji možda u početku nije bio toliko radikalan, ali kad se posle što je više vreme odmicalo, to je sve više i više ta njegova nova terapija imala svoj život.
Da, pa postoji jedna anegdota o Morenu. Verovatno ste čuli, kaže da je upoznao Freud u nekom momentu i Freud ga je pitao šta ti to radiš, on je rekao pa ja nastavljam tamo gde si ti stao. I nekako je to tako bilo. Inače, Moreno je živeo u Americi, znači kao i mnogi se dislocirao zbog nacizma i toga svega, i onda je u Njujorku držao nekakve seminare koje su posećivali između ostalog i Fritz Perls i Erik Bern, i postoje negde tu i tamo neki zapisi, postoje neki zapisi o konfliktima između Morena i Perlsa, zato što ga je Moreno optuživao da mu je ukrao tehnike. Aha. A to je isto anegdota koja ne znam da li je tačna, a navodno kažu da mu je Perls rekao, pa dobro, pa šta ako sam krao, što nisi ponosan što sam krao tebe.
Pa to je u skladu s ovim što ste rekli, da rijetko kad možemo da otkrivimo šta je nečija originalna ideja, šta je samo preuzeto.
Tako je.
Ok, i znači priča je počela od te potrebe da se komunikacija među ljudima na neki podrobni način analizira.
I zbog toga što je nekako Bern želeo da bude efikasniji. Jer u vreme kada je Freud radio psihoanalizu, ona nije neophodno trajala godinama. Ali do vremena kada je već Bern učio, to je već bio obično neki dugogodišnji proces, a on izgleda da baš nije imao strpljenja za to i hteo je to nekako brže. I on je imao jednu grandioznu izjavu, mislim više ih imao, ali jedna od njegovih grandioznih izjava je da treba da gledamo kako pacijenta da izlečimo u jednoj seansi. E sad, šta je dobro, šta je loše u toj izjavi? Pa dobro je zato što ako tako gledate, onda ćete zaista gledati da što pre doprete do srži, šta se tu zapravo dešava, zbog čega, kako, i da lečite uzrok, a ne da se bavite posljedicama. A s druge strane, grandiozna je, jer ako mi mislimo da možemo nekog da izlečimo i svakog gledamo da izlečimo za jednu seansu, onda ćemo neophodno praviti veliki mnogo broj grešaka zbog te efikasnosti. I to je nekako, da kažem, i u savremenoj transakcionoj analizi, da kažem, još uvijek provejava negde taj konflikt između toga, budemo efikasni i da zapravo ne promašimo neke stvari, da budemo realistični, da ne budemo grandiozni, da budemo empatični, ali da ne budemo pasivni i tako dalje. Tako da on je imao tako razne izjave, recimo, on je strašno voleo da šokira ljude, u smislu sa nekim svojim izjavama. I recimo, jedan od koncepata, imamo nešto što se zove 3P. Kao to 3P, to svi znaju, svi studenti transakcione analize, čim krenu na neku naprednu edukaciju, znači nauče ove osnovne koncepte i onda se krene polako edukacija o tome kako se radi zapravo sa klijentima, i 3P je jedan od osnovnih koncepata. Šta su 3P? Znači, to je permission, potency i sad ću da se setiš što je bilo treće, permission, potency i zabagovah. Dobro, setit ću se. Ali ono što sam htela da kažem, pitali su Berna, pa šta vam je to potenci? A on je rekao, ali biste vi želeli impotentnog terapeuta?
Mm-hmm.
Naravno, kad kažemo impotencija, onda svi misle na nešto drugo. Ali on je zapravo rekao da potentno znači nekakva moć terapeuta, a koja moć, pa kaže, mi moramo da budemo moćniji od loših uticaja koje je klijent preživeo. Kasnije je to definisao kao egostanje roditelj, o kome ćemo verovatno pričati, i zapravo to je jedan od srčnih koncepata. Treći pije protection. Znači, protection, permission i potenci, znači da moramo zapravo da budemo sigurni da možemo da zaštitimo i sebe i pacijenta ili klijenta, da možemo da budemo u stanju da mu dajemo terapijske dozvole ili da mu pomognemo da ih on sam sebi da i da budemo jači od ludog roditelja ako on postoji. Znači, pogotovo ako neko ima jako patološkog roditelja, nažalost, dešavalo se i dešava se i dan danas da ljudi rade jako čudne stvari koje većina ljudi se pita kako je ovo moguće, ali zaista se dešava. I kad imate takvog patološkog roditelja, onda zaista je potreban potentan terapeut da bi mogao da izađe na kraj s tim.
Dobro, to je baš zanimljivo i posebno iz aspekta moći terapeuta, jer je to nešto što isto može da bude tema kontroverzije i debate. Ja...
ali tome... Bernie je dodao, pa nećemo da budemo omnipotentni.
E, pa dobro, okej, ne, naravno. Nego mislim kako, razmišljam o tome kako često se i u antipsihijatrijskom pokretu pomenje to zloupotreba moći i kako je zapravo bilo koji odnos koji u kome ima takva nesrazmera moći kao što je odnos terapeuta i klijenta zapravo pogodan za zloupotrebu. Ja sam čitao neku knjigu koja se zove Against Therapy, protiv terapije, koju je pisao neki Jeffrey Mason, koji je onako pristo pričao radikalan lik, gde on opisivao najstrašnije zločine koje su terapeuti činili nad svojim klijentima, i to od svake škole, od freudovske psihoanalize pa do nekih modernih škola, gde on iznosi jedan prilično radikalan zaključak da bi trebalo zabraniti terapiju generalno. Ali, mislim, koliko god taj zaključak bio radikalni, koliko god se mi ne slagali sa njim, ti su neki primjeri stvarno šokantni, i to jeste nešto što je zabrinjavajuće u stvari i od čega ljudi nekad izaziru.
Da, ono što je zapravo problem jeste da, kako da kažem, ljudi ne znaju o terapiji, o psihoterapiji, znaju o psihoterapiji, ali onda kada čuju za tu nekako psihoterapiju, onda veruju da smo i mi psihoterapeuti tako spašeni od nekih običnih boljki, a nažalost u svakom žitu ima kukolja i nažalost i, mislim, kao što u svakoj profesiji ima ljudi koji ne rade dobro posao, koji zloupotrebljavaju svoj položaj i moć, to imaju u psihoterapiji. Jedino što u psihoterapiji to delo je nekako mnogo bolno. Zato što je pacijent, klijent vulnerabilan i zato što hteo ne hteo nekako gleda u, na početku barem, idealizuje terapeuta i posmatra ga kao neki autoritet, i to je moment gde nažalost dolazi do zloupotreba. I nažalost verujem da i vi kao i ja u svojoj svakodnevnoj praksi imate pacijente i klijente koji dolaze sa traumatičnim pričama od prethodnih terapeuta, gde stvarno onako nekad stavite prst na čelo i kažete, Bože, o čemu li mislim, misli uopšte, kako je mogao tako nešto da radi. Ali upravo zbog toga je Bern vrlo jasno definisao, znači nećemo da budemo impotentni, nećemo da budemo omnipotentni, a potentnost znači da mi budemo moćni od ego stanja roditelja koji je patološki, ako je patološki, i koji zapravo doprinosi tome da klijent nije dobro. Dakle, ne jači od klijenta, nego od patologije.
Dobro, a s obzirom da ste sad pomenuli ovaj ego stanja, da li bi možda bilo to dobar uvod u onda za ovu priču šta je zapravo transakcionalna analiza?
Da, priča o ego stanjima je isto interesantna. Kao što rekao, Federn je prvi nešto pričao o nekim stanjima ega, a zapravo Bern je rado opisao o tome kako je došao do tog koncepta ego stanja. Rekao da je radio sa jednim klijentom i onda u jednom trenutku je on nešto pričao, neku priču kako se on igrao kauboja, i setio se kako ga je neki kauboj pravi pitao, gde si kauboj? On je rekao, pa ja nisam kauboj, ja sam kao kauboj. I u tom momentu on izgledao potpuno drugačije. I onda ga je Bern pitao, da nije mu delovalo kao da priča sa odraslom osobom, i je potpuno izgledao drugačije, nije izgledao rigidan, nije izgledao depresivan kao što je taj klijent inače izgledao. I onda on nekako shvatio da postoje nekakvi delovi. Jel da, mislim, delovi ličnosti nisu ništa novo bili za Berna, budući da je već Sigmund Freud pričao o njima, tako? A onda u nekoj drugoj prilici je taj isti pacijent počeo nešto da popuje. Znači, otprilike sa dignutim prstom i nešto. I Bernie rekao, čekaj, ali ovo opet nije taj čovjek, ko je sad ovo? I shvatio da je zapravo otac tog klijenta bio neko ko je popovao, ko je bio strog, ko je vikao, ko je ponižavao i tako dalje. I onda je on nekako došao do tog pojma ego stanja, naravno pošto je bio psihoanalitičar, znao je za super ego, ego i id. Ali ono što je dobro kod Berna, on je nekako nekad dobro, nekad loše, ali meni se taj deo u transakcionalnoj analizi strašno sviđa, da je on želeo da sve spusti na neki normalan govorni jezik. On je uvek govorio o tome da mi psihoterapeuti ne treba budemo nekakva elita i da kad mi pričamo treba da nas ceo svet razume, a ne da se bacamo nekakvim izrazima i da pacijenti tako gledaju i da misle, Bože, ali ovaj pametan, a da niko ništa ne razume. I on između ostalog isto imao jedan postulat i rekao je, ali pacijent boluje od svoje bolesti. Zašto bi on trebao da zna manje od mene o tome? Znači, tu je negde već uveo taj princip ravnopravnosti i uveo je to da smo nekako nejednaki, ali da imamo jednaku odgovornost u terapiji u smislu toga da radimo na tome da nam bude bolje. Naravno, ja kao terapeut moram znati neke stvari, znam kako da pristupim pacijentu, koju tehniku da primenim, moram razmišljati unapred i tako dalje, ali od klijenta se očekuje da bude aktivan, da razmišlja, da učestvuje, da se pita, da radi vežbe, eksperimente, da kaže šta želi, šta ne želi, da asocira i tako dalje. Znači, negde je Bern rekao da taj pristup ne treba da bude kao kad pacijent dođe sa upalom slepog creva, legne na sto i kao sad ga hirurg operiše i on kao ode kući, znači nije ništa radio, bio pasivan, nego ima svoju aktivnu ulogu. I onda je on celu terminologiju i sve koncepte, njegov princip je bio da je potrebno da može da ih razume da je to od 8 godina. A drugi princip je bio, ako neki koncept nije dobar, ako neki koncept dobar, on mora da može da se nacrta. Ono što ne može da se nacrta nije dobro.
Okay.
I onda je on crtao i prvo je pre nego što je smislio te koncepte ego stanja.
To je sada naše iznenađenje. U stvari bilo crtanje koje ćemo sada premijerno u 2,5 psihijatra.
Jeste. Svi smo čuli za super ego, egoid.
Dobro, ali ajde, ja mislim možda da podsjetimo na brzinu publiku, s obzirom da možda nisu skoro gledali ništa psihoanalitički, ali eto, možete da vi da samo u najkraćim crtama i da onda kako odnos ovih tri ego stanja i transakcione sa egom, super egom.
Ja nisam baš psihoanalitičar, tako da možda neću baš sasvim tačno reći. I to je isto jedna specifičnost. U Bernovo vreme svi su znali psihoanalizu i samo su dodavali transakcionu analizu ili geštalt ili nešto drugo. Ali evo, znači, psihička topografija bi izgledala tako da imamo id, to je neki instinktivni nagonski deo. Onda imamo ego, to je, znači id je ono. Onda imamo ego, to sam ja. Znači to su neke stvari sa kojima se ja identifikujem. Imam super ego, to je kao neki spoljašnji aparat koji nas reguliše, zapravo koji je usvojen od roditelja, društva i socijalizacije. I sad Bernie rekao, to je sve super, ali šta zamisliš kad kažeš super ego, ego i ništa. To je neki abstraktan pojam. I onda je hteo da ih konkretizuje. I on je zapravo onda rekao da zapravo postoje nekakvi psihički organi koji imaju neku vezu sa idom, egom i super egom. I sad ćemo da nacrtamo kako je otprilike.
Dobro.
Ovo je psiha. I psiha ima nekakve delove. I ovo se zove eksteropsiha. Vidjet ćemo posle i zašto.
Dobro.
Ovo se zove neopsiha. I ovo se zove arheopsiha. A ovo se zove ego ili ja. I sad, zapravo eksteropsiha je ono što je Freud zvao superegom. I šta se dešava u eksteropsihi? Pa u eksteropsihu ulaze, internalizuju se neke stvari, događaj, ljudi koji su postojali u stvarnosti i taj proces se zove internalizacija. Tako da ono što je bilo spolja, na primjer neka mama ljuta, uvek mama kriva za sve ovo što radimo, to nam je nekako svima najpoznatije. Znači, procesom internalizacije ili psihoanalitičari bi rekli introjekcije, nešto što je bilo spolja postaje psihički sadržaj.
I znači, to bi zapravo, ja nekako tu ljutu mamu ne mora da postoji u spoljašnjoj realnosti, nego je nosim negde u sebi. U stvari, i uvek je prisutna njena ljutnja, njene kritike i sve.
Jeste, i mi imamo potpunu reprezentaciju te mame. Znači, ja uvek kažem, to nije ono 2D kao ovaj crtež, nego to 657D. Mi prosto imamo i to kako je mama izgledala i kako se oblačila i kakvi su bili njeni stavovi, kako je mirisala i kakav je imala ton glasa i tako dalje. Znači, imamo potpuno kao da imamo neku drugu osobu negde unutar naše psihe koja može da utiče na naše ponašanje. Okay. I zašto psihoanalitičari to zovu introjekcija? Zato što se ona utiskuje. Znači, to je toliko moćan proces da se ona prosto utisne u našu psihu. E sad, postoji sledeći proces koji se zove identifikacija. I identifikacijom se psihički sadržaji prenose u ego. Postoji ego sadržaj.
A to znači šta?
To znači da zapravo postaju deo našeg identiteta i deo onoga što smo mi. E sad, onda dolazimo do čuvenih ego stanja koje su evo u egu konačno i crtamo ih kao tri kruga. Šta je sadržaj ovih ego stanja? Pa ego stanje roditelja sadrži dosta verno prenešeno ono što smo imali od strane majke, ali ne uvek. Zato što kaže, ego stanja su oni sadržaji s kojima smo se identifikovali, ali ih nismo integrisali. Vidjet ćemo posle šta to znači.
Okay.
A onda u ego stanju deteta, znači imamo roditelj, odrasli i dete, u ego stanju deteta imamo naša bivša ja. Znači recimo, evo, vozimo trotinet. Sad vozimo i ove električne, ali recimo nekad je to bio trotinet. I ono što mi znamo nekako da su to ego stanje roditelji, dete, u vrlo bliskoj komunikaciji kao što su pravi roditelj i pravo dete. A onda nekako kako odrastamo se stvara i neko ego stanje odrasli, to je ovo u sredini, i ono bi trebalo da predstavlja ko smo mi ovde i sad. E sad, zašto sam ja rekla da smo se mi s ovim identifikovali, ali nismo integrisali? Zato što je negde cilj transakcione analize da mi postanemo integrisana ličnost ili ako bi govorili u terminu ego stanja, da budemo integrisani odrasli. To znači da bismo se mi sećali šta je bilo u sadržaju naših ego stanja roditelj i odrasli i roditelj i dete, ali su ta ego stanja dekatektirana. Dakle, nemaju energiju, nemaju više moć. Evo, reći ćemo kao da smo napravili jedno veliko spremanje u tom svom podrumu, znači u arhivu i na onom tavanu. Sve smo uzeli što nam treba, a one stvari koje nam više ne koriste, njih smo bacili, oduzeli smo im snagu, oni ne mogu više da utiču na nas i mi sad imamo jednog integrisanog odraslog koji ima etos, logos i patos. Ne patos kao patos, nego patos kao osjećanja. Znači, to je jedno ego stanje gde smo mi integrisali sve što nam je trebalo od socijalnih pravila, od porodičnih pravila, od mnogih uputstava koja su nam korisna. Ostavili smo sve ono naše dečije što je lepo, znači raspoloženje, zainteresovanost, otvorenost prema ljudima ili šta već ko jel da voli svog detinjstva i šta mu je korisno, ali više ne mokrimo u krevet, ne bojimo se baba roge, ne verujemo u deda mraze. Isto tako, ako su naši roditelji, recimo, nas učili da mi treba za novu godinu da pišemo deda mrazu, mi to više nećemo raditi, to nam više ne koristi. I recimo, ego stanje roditelja, ego stanje kroz koje se prenosi tradicija i kultura. Recimo, običaji. Recimo, nekada su ljudi igrali dodole. Zašto su igrali dodole? Pa zato što su verovali ako igraju dodole, pada će kiša. Mi sada, kad znamo da kiša zavisi od neke druge stvari, to više neće biti u sadržaju našeg ego stanja roditelja. Ali to bi bilo u idealnom slučaju, kada bismo mi zapravo bili svesni šta je sve to što smo mi, sa čim smo se identifikovali, šta smo internalizovali i kad bismo mi svi spontano pravili veliko spremanje, ali to se ne dešava. Ono što se spontano dešava jeste proces deidentifikacije. Kojem zapravo ove neke stvari koje su naša prošlost prelaze, znači, u arheopsihu. Dok je ova neopsiha neki prostor iz koje se, da kažemo, updateuje, znači gde ovaj prostor nije nepropusan, tu dolazi do nekakvih razmena, znači neke stvari prolaze ovamo, neke se vraćaju i tako dalje. I ono što...
ta arheopsiha to je šta?
Ta arheopsiha je ono što bi bio id. I recimo, ako ne znamo ovu topografiju, mi ne možemo po transakcionoj analizi da objasnimo obsesivne misli. Zašto? Zato što obsesivna misao jeste misao koja se nameće bez naše volje, koja je nekog sadržaja koja je suprotna našem egu, znači to nešto, šta je ovo, ovo nisam ja, koja je neprijatna vrlo, koju mi želimo što pre da sklonimo, što je više sklanjamo, ona se sve više vraća. Mm. I ono što je interesantno, ja znam da je to moja misao, ali to nisam ja. Znači, nije glas polja kao kod psihoze, ja sam svestan da je to moja misao, ali to nisam ja. A šta je ta misao? Pa evo je, arheopsih. Znači, ono što se dešava kod obsesivnih misli, znamo da su najčešće teme obsesivnih misli ili seks, ili agresija, ili blasfemija. Znači, blasfemija znači jeres, jeretičke misli. Zašto? Pa zato što su to neke stvari koje, da kažem se, najviše tokom socijalizacije urezuju. To je ono što treba da bude van nas. Znači, ne bi trebalo da budemo agresivni, ne bi trebalo da budemo seksualni, bar ne bez nekakvih barijera, i moramo da poštujemo nekakve religijske i ostale društvene norme. Ono što se dešava jeste da arheopsihički zadržaj koji je previše proteran iz ega, nasilno vraćen u arheopsihu, sada nasilno hoće da se vrati i da ima svoje mesto. E sad, to možemo... Zašto ja crtam stalno? Pa zato što mi u transakcionalnoj analizi stalno crtamo i nekako smo naučeni i teško nam je da neke stvari objasnimo bez crtanja. Ali evo, ako zamislimo drugu jednu metaforu, da je naša ličnost jedna kuća i da je ovo dnevna soba, da je to ono što je u izlogu, što ljudi vide, jel?
Mm.
Onda je u toj dnevnoj sobi ono što mi smatramo poželjno. A one stvari koje smatramo nepoželjnih, njih trpamo u podrum. Odlažemo ih. I sad, ako smo previše toga strpali u podrum, onda će te stvari malo da se nagužvaju. Pa ako ih trpamo još, onda će još više da se nagužvaju. Pa će da se dešavaju neki procesi koji će dovesti do toga da će pritisak da poraste. I onda se desi ono što naš narod kaže, onda će da izađe na lakat. I onda te stvari, ali pošto su ovako stisnute i izmenjene, navaljuju, znači, u dnevnu sobu, ali sad u izmenjenom obliku. Pa onda imate obsesivnu misao, baci bebu, baci je. Ili uhvati ga za stražnicu. Ili devica Marija je prostitutka. I tako dalje. I onda osoba, pošto to nije sadržan njenog ega, ona s tim nije identifikovana, se stresi i kaže, ju, šta je ovo, daj da to sklonim. I što više sklanja, znači sve je gore. Tako da moramo znati ovu psihičku topografiju da bismo mogli da pomognemo ljudima. I kada im tako objasnimo slikovito, onda zapravo imamo jednu osobu koja bi u prirodnom bila ovolika, ali je ona previše stisnuta. Čekajte, da uzmem crvenu, bit će bolje. Ona je previše stisnuta i umjesto da bude ova veća osoba, ona je previše mala. Mnogo je pritisnuta. I zapravo često sa obsesivnom simptomatologijom, koja ne mora uvek da bude povezana s kompulzivnom, ali može, često kada shvatimo šta je to previše potiskivano i branjeno, mi zapravo možemo da pomognemo osobi da vidimo šta je to, da vidimo zašto je, kako je, da to izdekontaminiramo. Dekontaminacija je također jedan pojam gde mi zapravo sklanjamo neke sadržaje koje prljaju racionalnost. Jer kontaminacija izgleda ovako. Gde zapravo osoba ima utisak da misli iz odraslog, koje je racionalno ego stanje, ali zapravo misli iz nekih arhaičnih ego stanja i misli neke sadržaje koje zapravo više nisu tačni. I evo, već ste shvatili, postoje roditelj, odrasli i dete i postoje razni modeli ego stanja. Prvi model je, da kažemo, neki simbolični ili Mickey Mouse model, po kome bi zapravo u ego stanju roditelj bilo sve ono što je bilo u super egu. Znači, moral, pravila, šta se smije, šta se mora i tako dalje. U ego stanju odrasli bi bilo ono što je racionalno, što je ovde i sada, a u ego stanju dete bi bilo osjećanja. Što naravno nije tačno, zato što svaki deo ličnosti ima
sve
svoje. I osjećanja, i mišljenje, i ponašanje i tako dalje. I recimo za ego stanje roditelj je Bern govorio da to je kompletna reprezentacija nekoga koji je stvarno postojao, koji ima ime, prezime i broj telefona. A kako to kasnije funkcioniše, mislim da je Muriel James napisala jedan primer koji ja volim da pričam svojim studentima, kako to posle izgleda. Priča ide ovako. Krenula ćerka da peče ribu. I pre nego što je ubacila ribu u tiganj, ona odseče glavu i rep. I pita mamu, kaže, mama, a zašto si ti nas učila da mi odsečemo glavu i rep pre nego što ubacimo ribu u tiganj? Kaže ona, nemam pojma, tako nas je učila baba. Baba, zašto si nas učila da radimo to tako i tako? I baba kaže, sinko, bio mi mali tiganj. Znači, nešto se prenalo da. Potpuno bez nekog filtera, da li je to više korisno ili ne, nastavili smo po automatizmu da radimo i to je ono zašto budu nekakve kontaminacije iz ego stanja roditelja. Znači, radimo nešto što zapravo nije racionalno, ne pitamo se uopšte zašto, a mislimo da je racionalno. Isto tako iz ego stanja deteta budu kontaminacije nekog drugog stila, recimo to da osoba ima nekakav neadekvatni preplavajući strah od nečega što zapravo nije zastrašujuće ili da veruje u neke stvari koje deluju malo magijske, znači što su zapravo, mi znamo da deca mnogo drugačije razmišljaju od odraslih i imaju to magijsko mišljenje tamo sve negde dok ne počne da se ide u školu otprilike negde do 7. godine, koje vrlo čudno povezuju uzroke i posledice i onda tako mi mislimo da kiša pada zato da bi trava rasla. I onda nekada tako kada to razmišljanje zaprlja odraslog, mi onda vrlo čudno razmišljamo i uopšte nismo svesni da to nije ispravno. Tako da, kada se vratimo na obsesivno-kompulzivno, znači šta bi bile kontaminacije iz roditelja, ne sme se to i to nešto što bi trebalo da se sme i da je svima, kako da kažem, zagarantovano pravo. A dok to ne, naravno, onda pošto smo rekli da roditelj i dete su u vrlo bliskoj komunikaciji, onda roditelj kaže detetu, no, ne smeš, onda dete kaže, ja dobro, ne smem, ali ja ipak želim, ali ne smem da kažem da želim i onda to u izmenjenom obliku
to se vraća. To u stvari ne želim, a želimo ne kažem, želim je ono što se stavlja u podrum.
Jeste, zato što to iz nekog razloga je nemoralno, to je strašno, to je i tako dalje. I onda zapravo tu treba veština da se vidi šta, zašto i kako, da prvo izdekontaminiramo, da vratimo šta je realnost, da bismo tek onda mogli sa klijentom da radimo na tome da dobije dozvolu za te neke stvari da radi ne pre toga dok ne shvati šta i kako i zašto je bilo pogrešno. Jer ukoliko klijentu damo domaći zadatak, naravno klijent ne mora da ga prihvati, ali ako je klijent suviše adapteran, on će reći i uradit će nešto što zapravo ne želi jer je tako navikao. Ali moramo uvek gledati da prvo shvati zašto i kako i odakle. Pa kad shvati, kad prestane da se plaši da to nešto uradi, tek onda možemo polako zadavati prvo malo manje bolne, pa onda malo više bolne zadatke ili zastrašujuće i polako da osoba i u eksperimentu vidi da zapravo to nije ništa strašno i da to nije tako kako su učili i trenirali.
Ok, pa da, nisam znao da ćemo pričati o to ovako detaljno opisano kompulsivno i to mi je baš drago jer su mi baš interesantne ove šeme. Ali da se samo vratimo za trenutak na ego stanja, jer to bi značilo da su sva ta tri ego stanja prisutna u svima nama u svakom trenutku, ali tako? I da mi šta god da radimo, delamo iz nekog od ta tri stanja, sam dobro shvatio.
Da i ne.
Ok.
Znači, u idealnom slučaju bismo imali samo ovo ego stanje odraslo koje bi bilo integrisani odrasli, te bi imali sve što nam treba i kao sve bi bilo racionalno.
Dobro,
i super.
Ali da postoji jedan čovjek koji je toliko integrisan?
Naravno da ne postoji. Okay. To je ideal. To je idealni slučaj koji ne postoji. A onda umjesto toga imamo jedan model koji mi svi volimo da zovemo po akronimu SISA, tako se najbolje zapamti. I SISA nas podsjeća na majčinu sisu, ali zapravo se suprotno od toga, koji kaže, ono posljednju A predstavlja autonomiju. Da, zapravo autonomija predstavlja svesnost, spontanost i intimnost. I sad, šta je svesnost? Svesnost je to da mi zapravo budemo svesni šta se dešava sada ovde, a šta donosimo iz prošlosti. Znači, šta je ono što nema veze sa trenutnom situacijom, ali je mi unosimo. Šta je intimnost, je znači bliskost. I šta je spontanost? Spontanost se objašnjava kao mogućnost da mi svojevoljno po potrebi, vrlo spontano i fluentno biramo i klizimo između jednog ego stanja u drugo. To onda malo je paradoksalno, ali kao treba da imamo samo jedno, a zapravo ako smo spontani onda imamo sva tri, ali mislim da je to nekako bliže realnosti.
A šta bi značilo to da klizimo iz jednog u drugo, a da je to, kako bi to trebalo izgledati kada je dobro?
Uh-huh. E pa zato imamo drugi model ego stanja. Znači onaj prvi je bio Mickey Mouse ili ovaj, da kažem, neki model prvi. Postoji još jedan model ego stanja koji se zove istorijski ili strukturalni. Možda ćemo ga crtati kasnije ako dođe u priču. I postoji jedan model ego stanja koji dosta često koristimo, koji se zove funkcionalni model ego stanja. Sad ću da nacrtam. Ja ću da ih poređam ovde ovako da vidite. I ovako, znači imamo taj prvi neki Mickey Mouse model koji samo kaže roditelj, odrasli, dete, te ovaj, jel da ima nekakve kriterijume, ovaj misli, ovaj osjeća. Ali zapravo, kada ih obeležimo brojkama, onda dobijemo nešto što se zove strukturalni ili istorijski model prvog reda. Zašto? Zato što nije nešto elaboriran. A on se dalje elaborira ovako. Znači, ja u stanju roditelj imamo ono što smo pričali, cele reprezentacije nekih roditelja i sad može ovde da bude puno ovih po tri kružića, babe, dede, učitelji i tako dalje, svi neki koji su bili mnogo bitni. Te ovo ego stanje zovemo roditelju roditelju, odrasli u roditelju ili dete u roditelju ili ga obeležavamo sa brojem 3. Odraslog dalje ne delimo, a dete delimo na R1, O1 i D1. Ovog O1 svi najviše volimo, njegov kolokvijalni naziv je mali profesor.
Dobro.
Ili što bi srpski rekli mali džokica, kako to mali Dobro. Džokica zamišlja, jel da? Zato što je to zapravo prvo misleće ego stanje, to je neki naš aparat koji jeste, on misli malo čudno, onako kao što smo rekli da deca razmišljaju malo brkam uzroke posljedice, malo animistički, malo ovako, malo onako, ali isto tako Bern rekao da je intuicija u tom malom profesoru. Dok ego stanje roditelja zvao elektroda. Zašto elektroda? Pa kaže roditelj najbolje zna da treba da pritisne dugme da se vi ponašate ovako ili onako. I dete jedan je zvao somatsko dete. Znači to ono dete koje se rodilo, telesno je i sad počinje da interaguje sa svetom. Ovo ego stanje, ovo je strukturalna analiza drugog reda. Zašto nam ona treba? Pa zato što kad krenemo da radimo šta se desilo i odakle, onda će nam trebati svi ovi koji su bili u nekom in loco parentis, znači koji su bili nekakvi roditelji. I kada budemo trebali da počnemo da radimo sa nekim stvarima koje su se desile rano u detinjstvu, treba će nam, znači ovi primarne reprezentacije roditelja, naš primarni misleći odrasli i ovo dete. I taj mali profesor, takođe, njega su voleli i predstavnici jedna od škola transakcione analize koja se zove Redecision terapija novom odlukom, jer su rekli da je on taj koji donosi nekakve životne odluke, a ako su one disfunkcionalne, onda on treba i da ih promeni. Tako da mali profesor, svi ga mnogo volimo i on je vrlo interesantan, ima vrlo interesantne zaključke, jel da? E sad, ima i strukturalna analiza trećeg reda, ja ću da nacrtam veliko dete, znači ovo nam je ovo D2. Ovo sad već izgleda mnogo komplikovano, da. Ali šta to govori? To znači da zapravo dete kad je malo ima nekakve vrlo odvojene predstave onoga što je dobro roditelju, što je lošo roditelju, praktično ih vidi kao dve osobe. Znači mama kad je ljuta, to je mama veštica, a mama kad je super, onda je mama vila. I praktično ne može da ih spoji. Ove ovde isprekidane linije znači da zapravo prilikom normalnog razvoja u nekom trenutku dete shvati da je ta mama koja se ljuti i ta mama koja ga voli jedna ista osoba i da ima sve te aspekte. I ako ne bi bilo ovih crtica, ako bismo ovo nacrtali ovako spojeno, onda bi to bilo ono što zovemo splitting, odnosno ono crno-belo razmišljanje, ako bismo rekli srpski, jel da, da osoba te jednog trenutka voli, drugog trenutka te mrzi, nema pojma zašto je se to dešava, zato što ona ne može zapravo da spoji aspekte niti sebe, niti drugih i onda se tako ponaša crno-belo. A ono što nam je interesantno takođe, vidite u ovom detetu jedan, imaju sada neki R0 i neki D0 i neki O0, to govori o tome da kad je dete jako malo, ukoliko je kontakt sa roditeljem dobar, znači ukoliko postoji normalan kontakt između roditelja i deteta, onda će u tom kontaktu početi da se razvija neki zdrav srčni self, prvi odrasli. Ako se ovo ne desi tako, nego se desi ovako, onda odraslog nema. Jer je odrasli počinje da se formira ovde. I to je ono što, to se ne zove tako inače u transakcijnu, ali ja volim da ga zovem sindromom praznog selfa. I to je često razlog zašto osobe koje nisu imale dobru roditeljsku negu, ljubav i povezanost, imaju tu neku veliku prazninu koja mora da se spolja puni, koje čime i stalno novo, jer stalno osjećaju da je nešto prazno. I nacrtala sam ovde nekakve kuglice, jel da? To nam govori o tome da između ostalog kada smo mali, mi zapravo, naš doživljaj roditelja prvo je tako crno-beli, a drugo nije čak ni to sasvim realna reprezentacija, nego naš doživljaj roditelja i naša slika roditelja se dopunjava našim doživljajem iz deteta koji ga dodatno iskrivljuje. I onda zato taj roditelj bude mama veštica i mama vila, znači bajkovito, grandiozno, zastrašujuće ili fenomenalno, zato što ima puno dodataka koji zapravo nemaju veze sa realnošću. I sve nam ovo treba kada radimo, da kažemo, sa istorijom, što bi rekla Fanita English, kad se bavimo arheologijom. Fanita English je nedavno umrla u 104. godini, ona je bila, da kažem, jedna od prvih velikih imena ženskih u transakcijnoj analizi, bila je fenomenalna stvarno. I onda ona rekla, pa u nekom trenutku treba da prestanemo da se bavimo arheologijom, dajte da menjamo stvari. Ali arheologija, odnosno vraćanje u neke stvari koje su bile, su često neophodne da bismo razumeli kako je nešto krenulo odakle i da bismo se praktično pod znacima navoda vratili na to mesto i na to mesto gde je to nastalo da stvari promenimo. Što je vrlo zapravo pozajemljeno iz geštalta u toj redecision školi, dok je Bern to isto radio na jedan drugi način, na psihoanalitički, znači klasičnom metodom sa slobodnih asocijacija i tako dalje, gde klijent takođe ulazi u regresiju, ali potpuno jednom drugim metodom, drugom dinamikom i tako dalje. Znači nekako i transakcijona analiza ima tu ideju koja se pokazala tačno u praksi, da moramo da regrediramo, znači da se vratimo u neke ranije periode gde je neki problem nastao, a ako je taj problem nastajao serijski u puno nekakvih događaja, onda moramo puno da se vraćamo dok ne ispravimo barem one najveće, najintenzivnije, najglavnije, da bismo mogli da ispravimo šta se tamo desilo. E sad to isto malo zvuči ovako kao kako sad se vratimo, ali zapravo ono što je isto jako dobro u teoriji transakcijone analize, postoji ta neka teorija skriptnih odluka i skriptnih zaključaka, ali sad onda moram da kažem šta je prvo skript.
Ok, da.
A životni skript ili životni scenario je nesvesni životni plan koji donosimo u detinjstvu na osnovu nekakvih pogrešnih zaključaka o važnim životnim pitanjima i na osnovu tih pogrešnih zaključaka donosimo odluke skriptne koje su zapravo ograničavanje nekih naših osnovnih ili nekih manje osnovnih prava, ali svakako nešto što je besplatno i na što imamo pravo rođenjem kao ljudsko biće. I onda to sve zaboravimo i onda nastavimo da se to po tom nesvesnom planu zapravo ponašamo.
Okay.
E sad, zašto kažemo skriptni zaključak? Pa zato što deca neke stvari zaključe pogrešno, neke stvari zaključe tačno, gledajući šta se dešava u njihovoj kući, šta se dešava u okolini, šta se dešava tamo vamo, i neke stvari pogrešno zaključe, a neke stvari zapravo ne zaključe pogrešno. I je to u njihovoj porodici istina. U njihovoj porodici je to tako i oni zaključe da je to onda tako svugde, znamo da smo svi...
A šta nam može biti primer nekog takvog zaključka?
Evo, ja ću dati jedan primer koji je od moje prijateljice, imam dozvolu da ga delim, a vrlo ilustrativan. Sede oni tako jednom i gledaju televiziju. Njih je četvor, mama, tata, dvoje dece i sin je imao 5 godina tata. I sad na televiziji, na tom filmu, neko dvoje, neki bračni par, nešto s decom. I on tako vrlo ozbiljno izjavljuje sledeću stvar. Ja se nikad neću ženiti. I sad oni svi, ko dete ima 5 godina, kao kako se neće ženiti. Mislim, ja ću sad da vam skratim ovu par minuta, to je trajalo pola sata, jer je ona između ostalog i koleginica i navikla je da ono, baba za dedu, deda za repu, znači izlači dok ne vidi u čemu je stvari, kaže, a što nećeš da se ženiš? Šta je problem sa ženitbom? Pa problem sa ženitbom je što ja neću da živim sa ženom. Ona kaže, dobro, ali bi živao s muškarcem? Ne, ne bi živao s muškarcem. Pa dobro, šta je problem da živiš sa ženom? Pa zato što kad živiš sa ženom, onda imaš dete. Ona kaže, pa dobro, šta fali tome da imaš dete? Evo vidi tata i ja, pa vas je dvoje, pa nam je lepo. Zašto je problem da si ima dete? Pa zato kad imaš dete, onda moraš da, ideš, da budeš trudan i da ideš u bolnicu i da rodiš dete, a ja neću da idem u bolnicu. I sad, shvatate, znači, i sad, da, ona to nije ispravila, znači onda ona njemu objasnila i rekla, pa čekaj, ne budeš ti trudan, bude žena trudna, a šta ja radim za to vreme, pa ti budeš kući, pa ona kad rodi bebu, ti odeš po nju, sedneš u kola i doneseš kući, ja ne moram u bolnicu, ne moraš, pa onda ću da se ženim. E sad, mi zapravo donesemo milion jedan, dakle, pogrešan zaključak, šta je bila zapravo pozadina priča, on je dečko imao neke dve teške operacije. Mislim, bile su rutinske, ali se nešto iskomplikovalo i to je sve bilo jako teško. On se naravno toga ne seća, da to sve bilo pre njegove prve godine u periodu kada eksplicitna memorija ne postoji, kad mi ne možemo da se setimo šta je odakle znamo. Moguće da se to nešto prepričavalo, moguće da je on nekako osetio na nekom afektivnom nivou. Negde on ima neku informaciju da je ta bolnica nešto strašno i on neće u bolnicu. I mislim, ako je bolnica u pitanju što se tiče žene i dece, bolje se ne ženi. E, i kad su mu objasnili, onda je on rekao, dobro, onda ću se ženim, nema problema, ja ne moram u bolnicu. I to je vrlo, vrlo ilustrativan primer kako deca donose pogrešne zaključke. U ovom slučaju to bilo na osnovu nekakvog eksternog, znači uticaja koji on čuo, neka priča ili je možda video da je neko bio uznemiren kad je pričao o tome. U svakom slučaju nešto zaključio ta bolnica nikako i sve što ima veze s bolnicom on neće. A da ga ona nije pitala, to bi sve ostalo negde zatrpano kao neko spavajuće ego stanje i tamo negde sa 25 godina što se ne ženiš imao bi milion racionalizacija.
Ok, znači te odluke koje zapravo se donesu, one onda mogu na neki način da usmere celokupni naš život, jer mi, koliko sam razumio, nesvesno ćemo se ponašati tako da...
Pa ne samo da mogu, nego to i rade. Okay. Ali evo da, da objasnimo kako to izgleda. Imam isto jednu dobru metaforičnu priču. To bi bilo kao kad bi ja sad evo da uspela vas da hipnotišem. Ko što ne umem da vas hipnotišem, ali evo, recimo da znam. I da smo mi sad u nekoj edukativnoj grupi i ja vas hipnotišem i kažem sledeću stvar. Kažem ovako. Mihajlo, ti sad kad otvoriš oči, pogledaš po ovoj prostoriji i ko prvi bude upalio cigaretu, ti ustaješ, uzimaš mu cigaretu ovako direktno iz usta, gasiš je u pepeljaru i ideš da otvoriš prozor. I ok, mi vas probudimo i sad svi ostali znaju za jadac, vi nemate pojma. I da, i dala sam vam još instrukciju da zaboravite to sve. Jel? I mislim, iako je pušenje zabranjeno, neko naravno uzima cigaretu, pogledaju se i kao ja ću, i vi ustajete i uzimate mu cigaretu za usta, gasite u pepeljar i otvarate prozor i sad to sve nije čudno. Ali šta je čudno? Čudno je kad bi ja vas pitala, a što si ti za to uradio? Jel biste vi rekli zato što sam dobio u hipnotičkom transu instrukciju? Ne biste. Nego biste izmislili neki racionalan razlog. Naprimer, smetao mi je dim. To je neki racionalan razlog koji zvuči potpuno ok u toj situaciji, ali ste zaboravili zašto ste uradili to što ste uradili. Koji je pravi razlog? E, i tako funkcionišu zapravo svi skriptni zaključci i skriptne odluke. Znači, postoji neki pravi razlog, mi zaboravimo na to, zato što su neki zaključci počeli da se donose još pre treće godine, znači kad nije postojao govor, kad nije postojala eksplicitna memorija na osnovu toga kakav je bio odnos najčešće majke sa bebom, pa cele porodice, tate, šta se sve dešavalo, jel da mi znamo, to je ono što ove knjige naše savremene kažu, telo sve pamti. Znači, to je dokazano da, mislim, implicitna memorija postoji kod dementnih osoba. Ne znam da znate za taj eksperiment. Kaže, uzeli su jednog deku i kaže i tri tehničara koji su glumili, medicinska tehničara, kao jedan će da glumi lošeg, jedan će da glumi super divnog tehničara, jedan će da glumi neutralno, koji radi svoj posao, se puno ne meša. I oni se tako smenjuju, znamo da kod demencije zapravo osoba svaki dan iznova upoznaje osobu, nema pamćenje za sveže događaje. Međutim, posle mesec dana kada su stavili ta tri tehničara, predeku i pitale bi koji hoćeš da ti bude tehničar, on je izabrao onog negujućeg. E, to je implicitna memorija. Mm. Znači, ja ne znam zašto, jer se ne sećam, ali znam zbog nečega da bi njega. Mm. E, isto tako funkcioniš implicitna memorija kod dece. Znači, oni ne znaju zašto baš to njihova mama, ali od nekud znaju i za nju su vezani. A isto tako znaju kakav je bio taj odnos. Nemaju informaciju, ne sećaju se, ali imaju informaciju o tome. I kada treba da pomognemo osobi, treba da vidimo koji je to pogrešan zaključak donesen i da se vratimo i da vidimo pod kojim okolnostima šta nije bilo u redu, a obično nije bilo u redu neko ponašanje neke druge osobe ili je informacija bila pogrešna ili je to bilo neko zlostavljanje, zanemarivanje, neka kritika, neki prezir, nešto. Najčešće je osobi bilo zabranjeno da osjeća osjećanje koje bi bilo adekvatno u tom trenutku i morala je da osjeća neko drugo osjećanje. I onda tu dolazi do nečega što zovemo konfuzija. I takođe jedan od ciljeva terapije je ono što zovemo dekonfuzija deteta, koja podrazumeva da se sve stvari vrate na svoje mesto. A to znači da osoba zna ko je odgovoran, jer obično u tim situacijama dete misli da je ono odgovorno, jer je tako grandiozno i misli da se sve vrti oko njega, pa ako je tata otišao, to je zato što on nije bio dobar, a ne zato što tata ima aferu sa nekom ženom i ne znam, mama se posvađala s njim i tako dalje. Znači, pogrešan zaključak. Tata je otišao zato što ja nisam bio dobar. Pa onda, ko je bio odgovoran? Pa odgovorni su mama i tata, nisi bio odgovoran ti. Pa onda, kako si se ti osjećao? Pa meni se srce cepalo, jel da, kad je tata odlazio, ali nisam smeo zato što je mama rekla, ćuti, moraš da budeš jak, dečaci ne plaču. I tako dalje, milion stvari tu nije bilo u redu i, znači, to su stvari koje su se desile, nisu trebale da se dese, a imamo i stvari koje su trebale da se dese, nisu se desile. Znači, niko s tim detetom nije pričao, niko nije seo, porazgovarao, objasnio mu da su stvari takve i takve zbog toga i toga, da to nema veze s njim, da može da traži podršku, od koga može da traži, kad će da vidi tog tatu, kako će da s kim će da živi, da li će s mamom, da li će s tatom i tako dalje. To je izostalo. I da bismo došli do dekonfuzije, znači sve to treba da se vrati na mesto. Da osoba dobije to što nije dobila, da odreaguje na to što se desilo, nije trebalo se desi, da se kognicija, da se ispravi, da bude racionalna, da osjećanje bude adekvatno, da telesna reakcija bude fiziološka, zato što kad imamo neko neadekvatno osjećanje, reakcija fiziološka ga takođe prati, a to nije ona fiziološka reakcija koja zapravo treba da bude odgovor na datu situaciju. I zbog toga se mi vraćamo u te neke rane scene da bi osoba to ponovo proživela, nego da bi zapravo bila tamo samo toliko dokle možemo da ispravimo to sve. I naravno, uvek nam treba jedan deo odraslog, iako osoba regredira na dete, znači bilo da li je ovo neko R2 ili neko R1 ili neko R0, znači treba nam uvek jedan deo odrasla koji će biti tu, koji je do tada već dekontaminiran, stabilan, koji će pomoći osobi uz pomoć terapeuta u zaštićenoj okolini da zapravo osoba, ukoliko postane preplavljajuća, kaže stanite, ja ne mogu ovo, neću, sad mi treba da se uzemljim, nastavit ćemo drugi put, ne želim, previše mi i tako dalje. E, a počeli smo od funkcionalnog modela ego stanja, koji zapravo govori o tome da mi možemo da, i počeli smo od spontanosti, da zapravo možemo da koristimo setove ponašanja, mišljenja, osjećanja, bilo kog ego stanja kako mi želimo.
Okay.
A modovi su sledeći. Ili funkcionalna ego stanja, ako više volite. Negujući roditelj, kritikujući roditelj, odrasli, slobodno dete i adaptirano dete. Negujući roditelj je mod u kome negujemo i on može da bude pozitivan i negativan. Šta je pozitivan negujući roditelj? Pa to je onaj koji radi sve što treba da radi. Znači da obezbedi negu, da to dete bude zdravo, da bude zbrinuto. A šta je negativan negujući roditelj? Onaj koji prezaštićava. Znači ono što bi dete i moglo, onom roditelj mu brani, radi umesto njega i tako ono osposobljava dete. Šta je kritikujući roditelj? Drugačije ga zovemo i strukturirajući, znači to onaj koji daje strukturu, koji dete uči i one neke druge stvari, znači to su disciplina, odgovornost, zahtevi, zadaci i tako dalje. I on može isto biti pozitivan i negativan. Koji je pozitivan? Pa to je onaj koji se ponaša tako da kritike uvek upućuje na ponašanje, a ne na biće. Znači, neće reći ti si glup, nego će reći nešto u stilu, iako si ti jako pametan dečak, ovo što si uradio je bilo jako glupo. Ili još bolje, ne mogu da verujem kako je tako pametan dečak kao što si ti uradio nešto ovako glupo. Znači, gde je na biće, šalje poruku da je dečak pametan, ali kritikuje ponašanje. Ili nespretno, ili šta god. Jel? Dok će negativni negujući roditelj, negativni kritikujući roditelj slati negativne poruke na biće, pa će reći budala, magarče, kravo, i tu smo nažalost vrlo kreativni, jel da, kako umemo da se ponašamo prema deci, i to su kasnije one etikete koje se lepe za ličnost sa kojima se osoba identifikuje. A onda imamo odraslo koji može da bude pozitivan i negativni, iako ga češće gledamo samo kao pozitivnog, i imamo slobodno dete, to ono sve što zamišljate kako deca, šta deca sve to, zabavna su, imaju puno energije, što kažu, čuvaju ih ragbisti, ragbisti popadaju od umora, oni i dalje skaču, pevaju, vrlo su intuitivna, vrlo su radoznala, vrlo su, imaju poverenja prema drugim ljudima i tako dalje. Ali imamo isto tako i negativno slobodno dete. Koje je negativno slobodno dete? Pa to je ono dete koje će da uradi bilo šta što ga u tom trenutku zanima, iako će to nekoga da povredi. Recimo, baš mu zanimljivo da šutne mačku, jer mačka vrišti, kao haha, baš je smešno. Ali, znači, gledamo da to negativno slobodno dete ne bude prisutno, znači taj mod, tako, nego uvek gledamo da budu prisutni ti pozitivni modovi. Dakle, kod adaptiranog deteta je situacija još malo komplikovanija. Imamo, naravno, pozitivno i negativno. Pozitivno adaptirano dete je u onom smislu da mi prosto živimo u nekom ljudskom društvu, ne živimo u džungli, ne živimo u šumi i moramo da usvojimo nekakve socijalne norme i da bismo znali kako da funkcionišemo u krajnjoj liniji, da ne bismo bili kažnjeni, a s druge strane da bismo mogli da lepo sarađujemo sa drugim ljudima. I imamo negativno adaptirano dete koje je, može da bude više vrsta negativnog adaptiranog deteta, pa ću malo da ovo zakomplikujem. To su hiperadaptirano, maladaptirano i buntovno dete. Hiperadaptirano dete, to vam je ono što kod nas u Srbiji kažu austrougarsko vaspitanje. Rad, red, stega, disciplina, sve radi kako treba. Čak i kad mu ne kažu, znači on predviđa šta treba i sve radi i previše radi kako treba. I zapravo su to često osobe koje imaju problem sa anksioznošću, imaju problem sa zabrinutošću zato što su stalno zabrinuti, stalno sebe procenjuju, kako će drugi da ih proceni i tako dalje. Imamo malo adaptirano dete koje se adaptiralo na zabrane. Znači, adaptirano dete se adaptiralo na zahteve, preterano, a malo adaptirano dete se adaptiralo na zabrane. Sa šta su zabrane? Zabrane su one vrste poruke koje nam brane neko naše osnovno pravo, kao što je to pravo na postojanje i pravo na vrednost ili važnost, kako može da se prenese zabrana na postojanje. Pa može na razne načine. Naprimer, ako vas neko mlati kao vola u kupusu, ne mora ništa da vam kaže, vrlo vam je jasno da je ta osoba spremna na sve i da možda vas uništi. Ili to može da izgleda tako, recimo sede dve komšnice, piju kafu i dete se tu negde igra i majka kaže komšinici nešto u stilu da se nisam porodila, sad bi bila doktor nauka. Sada je to, nema pojma šta je doktor nauka, ali čuje da je ono tu nešto krivo. I tako dalje. Znači, može biti od blažih do gorih situacija. I onda se dete adaptira na te zabrane. Zabrane ima nekih osnovnih 12, ali nažalost vrlo smo kreativni i u zmišljenju zahteva i zabrana, tako da nemoj da postojiš, nemoj da budeš važan, odnosno voljen, što je detetu isto jako bitno i zato su to dve primarne zabrane. Jer ako dete nije voljeno od strane svojih roditelja, ono će biološki da propadne. Jer roditelj koji voli dete će o detetu da brine, da mu zadovoljava sve potrebe, da bude tu, da ga vaspitava, da ga vodi, da ga obrazuje. A ako ga ne voli, to je kraj. A onda imate sve ostale moguće zabrane. Evo da navedemo neki, na primjer, nemoj da budeš zdrav, nemoj da budeš mentalno zdrav, nemoj da budeš svoga pola, nemoj da budeš blizak, nemoj. Nemoj je jedna divna zabrana koja ide iz prezaštićujućeg roditelja, ko ono sposobljava.
A i kakva su onda mala adaptivna deca koja se na to adaptiraju? Tako što ispunjavaju sve.
Tako što rade, znači oni ništa od toga što im je zabranjeno ne rade i ponašaju se u skladu sa tom zabranom. Znači osoba koja ima zabranu na život često može da razvije samo mržnju, a osoba koja ima zabranu na važnost često može da razvije samo prezir. I oba samo osjećanja, znači imamo osjećanja prema drugima i osjećanja prema sebi, oba ova samo osjećanja su jako štetna zato što vrlo lako vode u depresiju i autodestruktivnost i u krajnjoj liniji mogu biti povod za izvršenje suicida. I zato su to dve primarne zabrane što su nam one najštetnije. I uvek moramo prvo da vidimo da li one postoje i da s njima izađemo na kraj, da osoba dobije dozvolu da postoji i da bude voljena, pa se onda bavimo ovim, da kažemo, malo manje štetnima, mada i one nisu baš uopšte naivne, jel da? Nemoj da budeš uspešan, a nemoj da misliš, nemoj da osjećaš, nemoj da osjećaš određeno osjećanje, nemoj da misliš drugačije od mene. Znači, da kažem, teorija zabrana, prvo su bili tih nekih 12, onda na nekoj konferenciji došao kolega, rekao ima ih 25, ja kažem ima ih 125, 1000, koliko hoćete, znači zaista smo, nažalost, vrlo kreativni. Na primjer, dođe mama i kaže, jao, tako je šteta što nemaš plave oči kao tata. Šta je ta majka zapravo rekla, jel? I sad šta to dete da radi? Ona ima smeđe oči, pa ima smeđe oči. Ili ima plave oči, ili nemam pojma šta god. Ili, jao, bilo bi tako lepo da si curica, on dečko. Kako to da izmeni? Znači, postoje neke stvari koje vi ne možete da zadovoljite koliko god bi hteli. Dok postoje neke stvari kojima možete da se povinujete, a takođe, pored ovih zabrana, postoje i neki zahtevi, odnosno kontrazabrane, zato što se za kontrazabrane mislio da je to zapravo nešto što nas spašava od zabrana. Pa je zabrana nemoj, a kontrazabrana je zahtev ili imperativ šta da radiš. Pa ih ima pet nekih klasičnih, budi jak, budi savršen, požuri, pokušavaj, trudi se, sa varijantom radi naporno, udovoljavaj. Sa varijantom udovoljavaj meni i udovoljavaj drugima. I u kombinaciji, mislim, što je zapravo isto, ako nekom kaže budi savršen, to istovremeno znači ne smeš da pogrešiš. Ne smeš ništa da uradiš manje nego savršeno. Ili ako nekom kažeš budi jak, znači ne može da bude slab. Tako da zapravo te zabrane i kontrazabrane su ista stvar rečena na drugi način i one na neki način uslovljavaju ili postojanje ili vrednost osobe. I ona će to uradi sve da ih ispoštuje samo da preživi. I to je, toliko su snažne te skriptne zabrane. Dakle, kad imamo neko ko je u malo adaptiranom detetu, on radi sve što treba samo da bi preživeo koliko god kreativna, loša bila ta zabrana. I imamo buntovno dete koje mi isto mnogo volimo u transakcionalnoj analizi. Ono je antiadaptirano i ono kaže da neću to uradim ono što roditelj od mene traži, pa makar baš ja to želo ili makar baš mi se to sviđalo, baš neću. To je malo i srpski brend, jedna srpski inat. S tim da buntovno dete nije slobodno dete kako izgleda. Ono se i dalje adaptira roditelju, ali na način da će uraditi sve suprotno od onog što traži, ali neće uraditi ono što ono želi. I opet nije slobodno.
Podjednako je u stvari, podjednako je pod kontrolom roditeljskih zahteva i zabrana. Kao
i podjednako je manje moćno od roditelja i zahteva da se roditelj promeni, a ono nema snagu da se promeni kao što to ima odrasli. I zato je srpski inat, jeste brend, ali možda nije baš uvijek pametno.
Da. Dobro, i s obzirom da rekli ste da je ovo taj funkcionalni model.
Počeli smo spontanosti, da.
I sad, šta to znači sada za jednu odraslu osobu? To znači da ona može biti i u svom odraslom životu, u interakcijama sa bliskim ljudima, u nekom od ovih stanja. Jel sam dobro shvatila?
Jeste, ono što je poželjno da bude ovim pozitivnim ego stanjima i ono što je poželjno je da ona iz strukturalnog odraslog bira koje će funkcionalno ego stanje da koristi.
Koja je adekvatna situacija u kojoj se nalazi.
I da to radi spontano bez nekog napora. Znači, kad je neka zabavna situacija da se opušta budu slobodnom detetu, kad je neka frka gde je pametnije poslušati, da posluša, iako će u sebi možda misliti svašta, kada treba nešto da se misli da se rešava da bude odraslom, kada treba da kritikuje, da to kritikuje na način koji će biti okej, adekvatan i doprineti tome da druga osoba promeni ponašanje, kada treba nekom da se nešto pomogne jer je bolestan, da neguje ili ga zaštiti i otprilike su to nekakvi modovi ponašanja koje možemo da koristimo i ako smo autonomni, znači, a to je ono spontanost, intimnost i svesnost, onda mi zapravo to vrlo slobodno radimo i ne razmišljajući i ne trošimo energiju.
Pa dobro, ali zvuči prilično teško. Pa ću kažem, isto tako ne znam, kao isto je blizu tom idealu. Mislim, teško je da zamislim da neko može potpuno spontano bez napora. Taj ideo bez napora mi je onaj koji mi zvuči stvari najteže.
Pa ako ste imali sreće da odrastete u takvoj porodici, onda ste vrlo blizu toga. Ali mnogi od nas, nažalost, nisu, te onda moraju da ulože napor da bi malo to što se naučili viška skinuli, jel da? Ili neki su rasli u takvim porodicama da nisu dobili neophodno uputstvo za život, pa onda moraju sami da ih uče, što još i gora verzija. Mm.
E pa dobro, ego stanja smo, čini mi se, baš dobro obradili. I sada, da li nam je to sada dovoljno predznanja da probamo da objasnimo onda to šta su to transakcije, pošto ste rekli da treba da imamo neko predznanje da bismo mogli da pričamo o transakcijama.
Jeste, zato što kada kažemo da je transakcija jedinice komunikacije, transakcije se zapravo odvijaju između ego stanja unutar jedne osobe ili između ego stanja dve različite osobe.
E pa dobro, s obzirom da smo ovako detaljno prošli ego stanja, da li sada imamo dovoljno predznanja da objasnimo šta su to u stvari transakcije?
Da, transakcija znači ja pošljem neki stimulus, vi nekako reagujete na njega i to je jedna transakcija, mada da kažem kompletnije bi bilo da kažemo i onda moja reakcija na vašu reakciju. Ali da bismo analizirali komunikaciju deo po deo, onda idemo, da kažem, samo stimulus plus reakcija. I prvo pravilo je da ne komuniciraju osobe nego ego stanja. Zato zapravo možemo komunicirati sami sa sobom, zato što imamo te neke delove sebe, jel da? I to je ono što zovemo unutrašnji dijalog. I kad to tako objasnimo klijentima, onda njima postane jasno kako to mogu ja da pričam sam sa sobom, zato što često ljudi misle kad pričaš sam sa sobom, onda nešto nije u redu sa tobom. A zapravo mi stalno pričamo sami sa sobom i stalno dete možda ima jedno mišljenje o nečem, odrasli drugo, roditelj treće, pa su onda nekad se slažu, nekad su u konfliktu i tako dalje. I onda često, da kažem, i to bude neki problem za terapiju. Ali ajde da kažemo neki osnovni crtež transakcije bi bio da jedno ego stanje upućuje nekakvu poruku nekom drugom ego stanju i ovo ego stanje na to odgovara i ovo bi bio primjer jedne jednostavne paralelne transakcije, paralelne jer su vektori paralelni, ali zapravo šta znači paralelna transakcija? To znači da ono ego stanje koje je pozvano odgovara onom ego stanju koje ga je pozvalo. I kad god je to slučaj, mi imamo paralelnu transakciju. Naprimjer, u ovom slučaju osoba može da pita koliko je sati, a druga mu kaže tačno je 9.45. I to je jedna jednostavna paralelna transakcija iz odraslog u odrasli. Dobro, znači drugi vidovi paralelnih transakcija su između nekih drugih ego stanja. Naprimjer, česta paralelna transakcija je da roditelj nešto kaže detetu i da dete odgovara, znači imamo ispunjeno ono pravilo za paralelnu transakciju, ego stanje roditelj poziva ego stanje deteta i ego stanje deteta odgovara ego stanju roditelja. Naprimer, to može biti učiteljica koja kaže detetu koje se nešto zvrpoljeno na času, budi miran. I dete kaže, hoću učiteljice. Dakle, to je paralelna transakcija. Drugo, pravilo komunikacije jeste da komunikacija glatko teče dokle god su transakcije paralelne i onog momenta kad se transakcije ukrste, onda nastaje nekakav problem u komunikaciji koji ne mora bude veliki, ali znači dolazi do nekog zastoja u komunikaciji, onda moramo da vidimo kako ćemo to da rešimo. Evo jedan primjer gde su vektori paralelni, ali zapravo transakcija ukrštena. Zašto je ukrštena transakcija? Pa zato što ego stanje koje je pozvano ne odgovara ego stanju koje ga je pozvalo, nego odgovara neko drugo ego stanje nekom drugom ego stanju. I u ovom slučaju to može da bude, na primjer, moj omiljeni primjer iz nedavne istorije, zbog vaših godina i svog vašeg stanja trebalo bi da primite vakcinu, a pacijent na to odgovara da li vi znate šta oni sve stavljaju te vakcine, tu su čipovi i tako dalje.
Ok.
Dobro, znači to je, nacrtala sam ovo zato što nisu neophodno ukršteni uvek vektori, ali jeste ukrštena transakcija. Evo jedna interesantna. Gde osoba A kaže, govorite malo glasnije, ne čujem vas. A osoba B kaže, da nemate neki megafon za mene?
Ok, dobro, ajde sad, ovo je dobro zato što, znači, ovo je u stvari, ova prva osoba govori iz ego stanja roditelja, tako je. A ova druga odgovara...
Iz ego stanja deteta, ego stanju dete ne odgovara, znači ne adaptira se roditeljskom zahtevu da govori glasnije.
Nego to taj malo nestašan odgovor, to je u stvari...
Kaže, nemate neki megafon, pa ako imate megafon, ja ću da govorim glasnije, jel? Jedna transakcija koja može se desiti na nekom odeljenju gde osoba A poziva osobu B da zajedno kritikuju nekoga i kaže ovako, ovi lekovi što su nam daju, to je čist otrov. A osoba B ne bi takvu komunikaciju i kaže, pa ne znam za vas, ali meni su ovi lekovi potrebni i pomažu mi. Ili ono što isto može da se desi dosta često u ordinacijama, da, lekar pita, osoba pita kako ste danas iz odraslog, a pacijent odgovara, ma ja sam izgubljen slučaj, manite mene. Tako da, sad kada se desi ta neka ukrštena transakcija, onda sad treba videti šta da se radi. I kada znamo ona funkcionalna ego stanja, onda nam je zapravo dosta lako da ponovo vratimo komunikaciju da je nekako, da kažem, tamo gde je bila prekinuta nastavimo. I da može da bude vrlo, da kažem, potrebno i u svakodnevnom životu. Naprimjer, ako vam se neko... koje je pravilo? Pravilo je da sva roditeljska ego stanja pozivaju ego stanja deteta ili roditelja. Znači, svako ego stanje zove svoje ego stanje. Roditelji zovu dečija ego stanja, odrasli odraslog i sva dečija ego stanja, sem slobodnog deteta, zovu negujućeg roditelja. Šta to znači? To znači da ako vam se neko obrati sa nekakvom kritikom, onda će tražiti od vas ili da zajedno kritikujete ili da mu se adaptirate. Ako vam se neko obrati iz negujućeg roditelja, ili će tražiti da vi budete neko adaptirano dete koje će onda neguje, ili će tražiti da nekog zajedno negujete. Ako vam se neko obraća iz odraslog, onda će tražiti da zajedno racionalno nešto rešite, radite i tako dalje. Ako vam se neko obraća iz adaptiranog deteta, znači da će tražiti od vas negujućeg roditelja ili će tražiti neko društvo s kojim će zajedno da se adaptiraju na nekakve zahteve i jedino slobodno dete koje poziva slobodno dete i roditelj ga ne zanima.
Aha, iznenađenje.
I sad imam jedan poklon za vas. Izvolite.
Hvala.
Ovo je nešto što nekad koristim u terapiji. Mislim, možete kupiti u nekim supermarketima, otkud znam. Zato što jedna od patologija ego stanja jeste isključenje i neki ljudi imaju potpuno isključeno ego stanje deteta. To jest, ne potpuno, ali tako deluje. I sećam se jednog pacijenta kojem nikako nisam mogla da objasnim šta je to slobodno dete. Pošto je on svojih 40 godina živeo stalno hiperadaptirano, stalno sve kako treba. Inače se bio javio zbog, imao je fobiju od visine, a onda zbog nekih životnih okolnosti razvio i fobiju od otvorenih prostora i tako dalje, pa je dobio panični napad i u tom momentu se javio. I on prosto nisu nikako mogli da dođemo do njegovog slobodnog deteta i ja sam nešto ovako slično našla negde na moru, kupila. I više, pošto nisam znala šta da radim, ja kažem, čekajte, izvadim iz fioke i počnem. I to je bio prvi put da se on nasmejao. Tako da nekad morate da koristite ovako sredstva, igračke ili nešto.
A sad jedna samo ova moja misao vezana za to što kad smo pričali o adaptiranoj deci i hiperadaptiranoj deci, moj prvi utisak je bio da mnogi ljudi koji dolaze na psihoterapiju su u stvari... zbog problema koji su zato što su hiperadaptirani.
To ste dobro primetili i to su najbolji klijenti. Zato što oni znaju sve socijalne norme, znaju sve šta treba, šta mora, šta se ne sme. I kod njih imamo lakši zadatak da taj višak adaptacije sklonimo. Mislim, nekad nije lako kao što je bilo u ovom primjeru, pa kao morate da se snalazite kako ćete. Ali to je mnogo lakše nego raditi sa ljudima koji su u negativno slobodnom detetu, koji nemaju izraženog roditelja ili on vrlo mali, gde je odrasli samo u funkciji ispunjavanja želja deteta, kao što bi to bili recimo osobe sa antisocijalnim poremećajem ličnosti. I sad kad vam takva osoba dođe na terapiju, ako dođe uopšte, zato što zašto bi osoba sa antisocijalnim poremećajem ličnosti dolazila, pa došla bi ako ga nateraju zbog nečega ili je, na primjer, ako partnerka preti da će da ga ostavi ili otkaz na nekom poslu koji mu je jako važan ili već nešto tako što je njemu jako važno ili njoj da izgubi, onda će doći na psihoterapiju. I onda imate problem zato što je to osoba koja zapravo ili nema uspostavljene socijalne norme ili ima, ali ga baš briga. I nekako morate da gradite s njim sve iz početka ili s njom. I zapravo puno pacijenata takvih odustane od terapije onog momenta kada se nešto situacija popravi. Retko ko ostane do kraja, obično ako ima zaista dobar motiv, a u tom slučaju je često poruka, kao što je rekao jedan moj klijent, sada mi je puno teže u životu. A zašto mu je puno teže u životu? Pa zato što sad primećuje mnoge stvari za koje pre nije primećivao, nije znao, nije imao empatije, nije prosto imao sluha za druge ljude. Sada to sve vidi i to sve počinje da utiče na njega. I onda je rekao, da, sad bi je mnogo teže, ali hvala vam. Dok od hiperadaptirane osobe, ono što mi treba da uradimo jeste da zapravo uključi to ego stanje deteta po strukturalnom modelu, odnosno da se iz hiperadaptiranog prebaci u slobodno dete. I to obično moramo da uključimo malo buntovno dete. I moramo isto da dekontaminiramo sve te neke stvari gde osoba veruje da ona mora i ono što ne mora i da ne sme ono što sme i tako dalje. I tek onda da vidimo kako će osoba da počne da uključuje neke aktivnosti koje zapravo želi i voli. I ta priča o slobodnom detetu je često isto ljudima čudna zato što misle da kad smo slobodno dete, onda želimo sve i svašta. Želimo avione, kamione, kosmose, čuda. Ali onda do čega na kraju dođemo, kada dođemo do stvarno nekog, kako ga drugačije zovemo, prirodnog deteta, onda su to neke jako obične stvari. Tipa, želim svako jutro pre posna da sednem u onom nekom kafeu za koji nikad nemam vremena, da popijem kafu i da pročitam novine. Ili želim da idem da gledam u vodu ili želim da se okupam u kadi da me niko ne dira ili tako neke stvari koje su prosto vrlo obične, obično su, najčešće su besplatne i mogu da se priušte. Jer dokle god su te neke želje, nemam pojma da sad budem prvi koji će da ode na Mars ili već tako nešto grandiozno, ja ne bih baš rekla da je to i slobodno deteta, pogotovo ne ako je tako rečeno. Drugo, ako neko kaže, jao, što bi ja volao da idem na Mars, pa kad bi tamo, pa onda vidite da je to, mislim, tako nekako i dijagnostikom ego stanja. Znači, možemo po tome kako se osoba ponaša, nekad se vidi, mada nekad nije toliko očigledno. Nekad osoba može da deluje kao da je kritikujući roditelja, da se zapravo iz nekog straha iz deteta postavlja prema vama, pa onda malo teže da dijagnostikujemo ego stanja, ali uglavnom dosta brzo naučimo koji su modovi i onda prema tome prepoznamo koje je ego stanje, s tim da nekada moramo da postavimo neke istorijska pitanja. Naprimjer, navodi se u literaturi primjer jedne odrasle osobe koja je bila, pa ona, bully. Znači, maltretirala nešto ljude oko sebe i to na temu neke rasne i nacionalne pripadnosti. I onda kada je terapeutkinja radila s njim, mislila je da je možda u pitanju, nije znala tačno šta je u pitanju, i ispostavilo se da je onda on zapravo bio nešto maltretiran od nekih ljudi određenih nacionalnih pripadnosti, pa je to zapravo bilo iz njegovo odbrambeno iz deteta. Tako da zapravo izgledalo je kao da se ponaša iz roditelja zbog nekih predrasuda, a zapravo je bilo zbog nekog preživljenog iskustva. Tako da nekada nije baš tako očigledno.
Ovo mi je podsjetilo na jednu stvar koju sam se malo ranije setio, ali pa sam zaboravio i sad mi opet pada na pamet. Kad smo pričali o svom tom, celom tom poslu vraćanja u prošlost i tog prečišćavanja ili kako god da nazovemo i vraćanja svega tamo gde mu je mesto, i sad evo ovako neke priče kako nekada nije lako odmah videti. S jedne strane, to jeste optimistična poruka jer govori da mislim malte ne znam, mnogo toga se može popraviti i mnogo koliko god čak i da je nešto staro i zaboravljeno i, mm-hmm. i deluje nevažno da, nekom, da se može doći do toga. S druge strane, sve mi deluje, onda dalje ona ideja da se jednoj seansi sve reši.
To je nekad moguće, pod uslovom da je ceo problem nastao zbog jednog pogrešnog uverenja, dakle zbog jedne kontaminacije koja je osnovni izvor problema. Znači ja recimo neki 24 godine, znači skoro četvrt veka se, od kada sam počela da radim psihoterapiju pod supervizijom, desilo mi se dva puta da je bilo u pitanju neki problem koji je izgledao jako velik. Međutim, kada smo razgovarali, ispostavilo se da je jedno samo uverenje problem i kada smo malo postavili nekakvo pitanje, okrenuli situaciju, da li je opcija, osoba rekla, aha, i okej, okay, rešen problem. Znači sve ostalo što je zavisilo od tog uverenja je praktično time bilo rečeno. To je stvarno jako izuzetno retko. Znači, i obično su to osobe koje ne idu da rade neke dublje promene, nego imaju neki životni problem koji treba da reše. Ili nekada može da bude i neki malo dublji problem ako je to neko uverenje koje se tiče našeg nekog identiteta. Ove, i to se jednom desilo da je neko došao sa... to je bio jedan pacijent koji je toko čekao i ostao je na kraju. I ja sam ga videla kako sam prolazila. On je sačekao, mislim, tad sam radila u bolnici, bila mislim jedno 25 ljudi tog dana. I on iako je bio na redu, čekao da se svi raziđu. I onda kad je ušao, rekao da hoće da se ubije. Zašto? Pa zato što to kako on sebe doživljava i kako bi on želeo da bude, je bolesno. I onda sam ja uzela klasifikaciju, otvorila i rekla, evo tu su sve mentalne bolesti, nađite gde je to vaše stanje. I on je rekao, pa toga nema. Rekao, i je li to bolest? Nije. A to nije bolest, stvarno. I onda je otišao kod psihologa, koji je neznajući koleginicu uradila potpuno istu stvar, uzela klasifikaciju i rekla, ajde, nađi gde je to. I kada je on čovjek vidio da to nije bolest, onda je rekao, pa dobro, okej, okay, znači, nisam bolestan. Mm. I to nije ništa tako strašno kao što sam ja mislio. Nije neka neizlečiva bolest. Tako da nekada, mislim, možete, ali zaista je vrlo retko. Mm. Vrlo, vrlo retko. Zato što obično postoji ceo sistem nekih uverenja koji idu u paketu, pa onda to ima veze sa nekim raznim događajima ili serijom događaja ili celim odgajanjem, celim odnosom roditelja, dece, vršnjačke grupe, kulture i svašta nešto obično tu ima. Naravno, plus genetika koja, jel da nije, što bi rekli, cardinal stone, kad imamo neku genetsku predispoziciju, nismo osuđeni na nešto, jel znamo da mnoge stvari koje se dešavaju ili koje mi voljno radimo, način na koji živimo, pa i psihoterapija u krajnjoj liniji može da promeni ekspresiju gena i da zapravo nešto što je genetski potencijal ne dođe do izražaja ili više dođe do izražaja. Mm. Tako da ove mnoge stvari zaista mogu da se promene. Mm.
Dobro, to je baš lepo čuti. I sad, ono kad se sad vratimo na temu transakcija i kad se dese te ukrštene transakcije gde prosto postoji jedna vrsta nesklada između toga koje se ego stanje kome obraća, a ko kome odgovara. Kako onda, šta onda, zapravo kakvi su onda to problemi u komunikaciji koji nastaju između dvoje ljudi kada tako komuniciraju i kako se to ispravlja?
Onda dolazi do eskalacije. Znači ako neko iz ego stanja roditelja hoće nešto da vam skrene pažnju i da vas kritikuje, a vi mu terate inat, naprimer, nego kaže... Sklonite se, seli ste na moje mesto. A onda ovaj iz odraslo kaže, pa nisam znao da su ove stolice obeležene. Znači, onaj skoči mu pritisak na kvadrat i onda dolazi do eskalacije. Da ne bi dolazilo do eskalacije, možemo da upotrebimo nešto što se zove okej ukrštanje. A to znači da zapravo prepoznamo iz kog ego stanja osoba poručuje to što poručuje, da onda prilagodimo transakciju, to znači da onda odgovorimo iz onog ego stanja koje je pozvano, onom ego stanju koje je pozvano, znači da učinimo da komunikacija postane paralelna, nekoliko transakcija tako, onda vidite kako tenzija pada i tek onda pozivate odraslog. Recimo, meni se desilo kada sam bila mladi specijalizant, to je vjerojatno bilo neke 2000. Godine ili tako nešto, 2001. druge. Naravno, izgledala sam mnogo mlađe nego što jesam i imali smo na odeljenju, nas je lečila jedna gospođa i u nekom trenutku je došao njen suprug koji nešto nije bio, nije mu bilo jasno što mi to tamo radimo sa njegovom ženom. Inače, dnevna bolnica je imala psihoterapiju, individualnu, grupnu i tako dalje, svašta nešto. I on je zapravo primetio da se dešavaju neke promene koje su njega plašile. I naravno, kako to često biva kada je neko uplašen, onda se naroguši umjesto da bude uplašen. I ja se sećam te scene kao da je juče bila. Znači, sećam se da sam sedela u kancelariji i da su se otvorila vata i da uletao jedan besni čovek. Sećam se da imao neki sivi mantil i da je bio narogušen, onako mi delovao kao neka orlušina, koji je počeo da viče otprilike... ko ste vi? A vi ste ta doktorica. Dobro, a šta ćemo? A šta vi radite to? I ja sad shvatim, meni se uključe onako moj trening iz TEA i kažem, aha, dobro, znači on sad iz kritikujućeg roditelja, znači, pošto ne možemo zajedno nekog da kritikujemo, ja moram iz adaptiranog deteta. I ja lepo krenem, kažem, dobar dan, izvolite, čekajte, ko ste vi? Aha, nema problema. Hajde polako sada da vidimo šta vas interesuje, da vidimo kako možemo da vam pomognemo. Razumem da ste zabrinuti, šta vas zanima, šta ste došli i tako dalje. Znači, spustili smo tenziju i onda je on rekao, aha, dobro, znači, vi hoćete da razgovarate sa mnom. Ja sam rekla, zašto ja ne bih htjela da razgovaram sa vama? Mislim, vi ste čovek kao i svaki drugi, imate pravo, ne znam, da vidimo šta ste došli i tako dalje. I onda on zapravo rekao svoju zabrinutost, šta je to njega brinulo, pošto je ona počela da menja svoje ponašanje. Jeste da je ona imala veliki problem pre toga, ali ova vrsta ponašanja koja je bila pod uticajem terapije nešto nije bila baš poželjna u tom kontekstu. Međutim, onda je ona pristala da se on uključi takođe u terapijski proces, pošto smo imali dve porodične terapeutkinje, oni su dolazili na porodičnu terapiju i zaista se ta priča jako dobro završila, jer je bio veliki, veliki problem, znači pored tog individualnog problema što ona imala, bio veliki porodični problem i svašta nešto. I da sam ja, sad znate da je on uleteo onako besan, jer sam ja rekla, ne možete tako da razgovarate sa mnom, sad čekajte red i tako dalje, nastao bi haos, verovatno bi morali da zovemo obezbeđenje. A ovako sam ja iz adaptiranog deteta tako, dobro, čekajte, stanite, sve u redu, evo polako ćemo. I čovek se smirio i onda kad se smirio, onda smo mogli da pozovemo odraslog i da idemo dalje. Tako da zapravo isto to je recimo mnogo bitno za lekare koji nisu psihijatri.
Okay.
Ono što se često dešava. I meni je žao što nekako ne učimo na medicinskom fakultetu kako da komuniciramo s pacijentima. Zato što u najvećem broju slučajeva pacijenti ili strašno uplašeni, zabrinut, i onda tako i gleda u tog lekara kao u Boga i pita ga, doktor, će meni biti dobro, a doktor krene statistiku iz odraslog. Znate, u 20% slučajeva, tako 30% slučajeva čovjek ne zna gde je, jel? Znači, ja sam u nekom periodu radila na hitnom hiruškom prijemu u regionalnoj bolnici i već sam tada išla na TEA. I onda su sve sestre volele da rade sa mnom zato što je brzo smirim pacijenta. Samo ovim, znači prepoznam koje ego stanje, odgovorim. Druga varijanta je da dođu besni zato što su uplašeni i onda morate da idete na to smirivanje i tako dalje. Tako da to deluje kao magija, ali zapravo je vrlo jednostavno. Samo treba naučiti kako da prepoznamo ego stanja, znači iz kog ego stanja ide poziv, u koje ego stanje i iz tog ego stanja da odgovorimo i kada tu komunikaciju usmerimo voljno. I to je ono što kažemo, znači mi to iz odraslog određujemo, ali smo funkcionalno u nekom drugom ego stanju i onda stvari dosta često mogu brzo da se razreše.
Da, zvuči isto kao da je dosta zgodno za partnersku terapiju.
I za partnersku, i za konflikte u saobraćaju, i za bilo koju vrstu konflikata, da.
Pa da, pored, kažete, partnerska terapija, konflikti u saobraćaju, čini se da nema granice gde sve ovo može da deluje. Tako jednostavno, a tako može biti korisno svima nama. I eto, što se tiče ove priče, mislim da smo prikazali neke mnogo zanimljive stvari našim gledalcima i slušalcima. I eto, ovo crtanje je neka novina, vidjet ćemo kako će biti reakcija, da li će zaživjeti. I eto, molim i naše gledalce da nam u komentarima pišu kako im se svidjelo ovo, mada nećemo ocenjivati kvalitet crteža nego,
nemojte, molim
se. Nego samo ovaj sadržaj. Meni ostaje samo još jedan put da vam se zahvalim što ste bili kod nas, što ste nas ovako velikodušno edukovali, što ste nam toliko zanimljivih stvari prikazali, a našu publiku da pozdravim, da podsjetim ponovo da nas zapratite na svim društvenim mrežama, da ko nije da se subscribe-uje, a za naše najvernije da nas podrže i na Patreonu i na YouTube premiumu, gde će za njih biti kao i svake nedelje dodatni sadržaj. Pozdrav i vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao!